Άντεμσον Άννα Γκέρτνερη, κασιοβιπή μηνάει πούτσι εγκαρικός πούτριος, ον βελπαβίσσαμ αστόνις περσάνες, περσόνες, παβίσσαμ αστόνις περσόνες. Πύρμαια βραουτσίνα, σακουέ βελδίβι ψήτη βραουτσίνη. Otrais notika 61. Gadā, 29. 30. maijā. Šoreiz bija izvēlēts jūras ceļš. 14 braucēju dodas ceļā, arī Liepājā viņiem pievienojas kāds. Un tās pašas dienas pavakarē viņi nonāk Klaipēdā un tai pašā naktī nokristīti. Lai izvairītos no Krievu konsula iespējamās iejaukšanās. Viņi tomēr ir Krievijas pavalstnieki. Trešais brauciens ir tādī pašā 61. Gada, 8. jūnijā, arī pa jūras ceļu dodas septiņi braucēju un sasniec Klaipēdu piekdienas rītā, svētdienā nokristīti. Kristīs ir tas pats mācītājs Nīmets. Bet drīz ar to arī sākās vajāšanas, apcietināšanas un apcietināto konvojiešanu važās. Kādam no viņiem Vikstremam no otrā brauciena viņš bija cietis visvairāk apcietināts un būdams gan augstāks jau virsnieku pakāpē, pazemināts līdz soda rotas karavīram. Un ārpus Latvijas pāri Urāliem nosūtīts dienestā un bijis tur 6 gadus. Represijas, apcietināšanas, rupja apiešanās no vienas vietas. Pašas vajāšanas un viņu veidi kādreiz ļoti brutāli un necilvēcīgi mēģinājami, tā sakot, viņus atraut no šīs neatļautās garīgās grupas vai konfesijas, kā to var atsaukt. Tam sakoja arī pirmās baptistu kristības Latvijā. Pirmā gada vasarā jau vairāk pulciņu ļaudis bija sarauši savas saitas ar savu baznīcu. Vēlējās tikt kristīti. No Nīmeca Klaipēdā izdarītās sagatavošanas, kur par draudzes vadītāju nolēma celt Ādamu Gertneru, kur bija vairāk pieredzes un piedzīvojumi šīs lietās. Vācu draudzu vadību uzticēja Dānielu Jurašakam. 1861. Gada, 22. septembrī, tātad pēc trešā brauciena, neilgi, sestdienā no Užavas, Užavieši, dzīvenieši, labradzieši, apmēram kādas 200 personas sanāca pasauktajās Ašķenes pļavās pie Ziru Užavas upītes. Un pēc Gertnera svētrunas, celsmīgas un no Kurzemes dziesmu grāmatas dziedātām dziesmām un lūkšanām, Gertners nokāpa ūdenī, un tam sakoja pēc kārtas 72 citi, kas apliecinājuši savu ticību un trīsvienīgā Dieva vārdā kristīti. Par baptistu kustības centru zināmā mērā kļūst Liepāja. Veidojās draudzes tās apkārtnē, kā Kurzemes jūlamāk. No Liepājas baptistu kustība izplatās tālāk uz Turlavu, Kuldīgu, Šķēdi, Grobiņu, no Užavas uz Zirām, uz Ventspili, Pilteni, Ezeri. 1867. Gadā baptisti sasniedz Rīgu. Jaunās kustības vadītāji, šai laikam bija cilvēki, kam nebija tā saukto augsto zināšanu un gudro izmācīto vārdu. Viņi vairākus gadus bija apmeklējuši lauku skolotāju vadītās garīgās celsmes sanāksmes, tur lasījuši bībeli, lūkuši dievu, dziedājuši loskīlu dziesmas. Laikā no 61. līdz 65. Gadam Baptistu kustība bija plaši izplatījusies un tautā to sauc par jauno ticību un Baptistus par jaunticībniekiem. Bija jāpiedzīvo spaidi un vajāšanas, cietums, īsi vai ilgstoši. Kurzemes gubernators von Brenneris izdeva 65. Gadā vietējām varām rīkojumu apturēt šādas sūdzības un arī šādas vajāšanas, kas cērtas pret baptistiem. Tas vēl nebija, protams, nekādas brīvības manifests, bet tomēr atvieglojums. Uz Rīgu pirmie baptisti atnāca no Ventspils un no Liepājas. 78. Gadā draudze uzceļ namu dievkalpojumam Rīgā. Jau 70. Gados Rīgas draudze kļūst par Baptistu darbības centru nevien apkatnē, bet arī visai Latvijai. Notiek pirmā Latviešu Baptistu konference spriest par draudžu neatkarību, par dziesmu grāmatas iznākšanu. 1869. Gadā sakā, vēlāk konference dzirās. 1878. Gadā Liepājā notiek pirmie bībeles kursi. 1979. Gadā Klaipēdā nolemts un nodibināta Kurzemes un Vidzemes Baptistu sabiedrība. Vēl kā Klaipēdas draudzes, var teikt, filiāle, zinamā mērā. Šai laikā pirmā, 1879. Gadā, formāli noorganizētā pirmā Baptistu patstāvīgā draudze Rīgā. 1878. Gadā Ventspilī, Priekulē un Liepājā arī tajā pašā gadā. Pārējās vietās jā, 79. Gadā pieņemts un izsludināts likums par baptistiem. Tas noteica pirmkārt, ka baptisti netraucēti var apliecināt savu ticības mācību. Baptistu mācītājs samatā apstiprina gubernators, trešais, atklāti dievkalpojumi, notiek ar gubernatoru atļauju, viņiem izbūvētās vai iekārtotās ēkās, un ceturtais, civilstāvokļa aktus reģistrē vietējās civiliestādes. Sākās rosīga draudžu dievnam lūkšanas namu celšana, 1880. Gadā iznāk pirmā baptista dziesmu grāmata, 1881. Gadā nedēļas laikraksts evaģelists, pieminami izcili darbinieki. Protams, tie nav visi, kas būtu tā pieminami, bet tas ir katrā ziņā ļoti vērā ņemam, piemēram, mācītājs Jānis Aleksandrs Freis. No 1890. Līdz 1920. Gadā ievēlēts par Savienības priekšnieku un Āgrins, jā, un 1890. Āgrins Kalnu draudzes mācītājs. Tikko 30 gadus vec, viņš ievēlēs par Savienības priekšnieku, ļoti labs organizētājs, ļoti izcils runātājs, dibinājis lielāko reliģisko apgādu Latvijā, 40 gadus Latvijas baptistu darba vadītājs, baptistu vidū ļoti cienīts, bet arī vispār augstas, jāsaka, garīgās kultūras celšanas darbinieks. Jānis Inčis, 1872 līdz 1958. 20 gadu vecumā jau ievēlēts Savienības komitejā, mācītājs Daugavgrīvā, dzejnieks, redaktors, 20 gadus vada Rīgā Lielo Mateus draudzi. giesminieks. Vienā no mūsu Latvijas laika dziesmu grāmatas pielikumā, kas ir pievienos mūsu dziesmu grāmatai, ir viena Iņķa garīgā dziesma. Ak, tēva nams, tu miera vieta, kad nākšu tavos pagalbās. Un jūs redziet, ja jūs tā izsakojat arī tai dziesmai, viņš tādam dzīvi arī celsmīgam un tādas izjūtas pilnajam garīgajam saturam. Cik ļoti viņa tā atšķirās no tām apcerītēm pa tā vasariņām un pa tām, teiksim, šķiršanās un smiltiņām un atraidēm un bāriņiem, ar kādām pielūžņātas kādreiz ir mūsu dziesmu lapiņas un pa daļai pat mūsu dziesmu grāmata vecā savā pielikumā. Tā gara starpība, tas celsmes moments, kas mūsējiem ļoti maz parādās, bet parādās gan arī. Bet lūk, te mēs redzam arī to, īpa to disciplīnas veidu, ka baptistiem ir tas kopīgs arī ar kongregacionalistiem, ar prezbiteriāņiem, ka par garīgo darba darītāju varbūt tikai noteikts pārvaldīts kristīgas pārliecības cilvēks. Viņš saka, atgriezies cilvēks. Nu labi, mēs to vārdu paskaidrojam tādā veidā. Patiesas, dzīves, personīgas, garīgās pārliecības cilvēks. Nevis kāds tikai cilvēks kaut ko savācījies ar kaut kādiem virzieniem, garīgiem virzieniem šur tur pasaulē. Un tagad viņš stāv ļaužu priekšā kungs un mērķis vienā mērā. Mēs šī ziņā dabūnam šo pamācību arī no baptistiem, tāpat kā no citiem šiem disidentiem, kas cēlušies no atvodas kustībām, ka ir ļoti nopietnis tas jautājums taisni, kāda ir tā sākotne tam pasludinājumam un tam pasludinātājam, kas darbojas garīgā darbā. 1905. Gadā jau ir 80 draudžu ar pāri par 7000 draudzes locekļiem, un pēc 5. Gada revolūcijas rodās vēl vairāk atvieglojumu sakarā ar vispārējo ticības brīvību. Atļautas taču vēl arī konversijas no pravoslavības, kas toreiz bija ar bargiem sodiem aizliegts. Tagad varēja pat pravoslavi atgriezties un kļūt vai baptisti vai katoļi vai evaģeliskiem. Bet baptisti vēl tomēr skaitās sektantos. Īpata personība baptistu starpā ir viens viņu garīgais darbinieks, kuri mēs te Latvijā, arī agrāk Latvijas laikos, tā dabūjām dzirdēt, kādreiz tādā sensacionālā kārtā. Tas ir Wilhelms Fetlers. Viņš ir pirmais, kas bija izglītojies Anglijā, beidzis 7. Gadā Spurgeon koledžu, atgriežās pa mācītāju Pēterburgas latviešu draudzē. Tur nodibina arī krievu draudzi, un 10. Gadā galīgi pāriet krievu baptistu darbā. Bet 1912. Gadā Fetlers ir atkal Rīgā, nodibina trešo baptistu draudzi. Nopērk hospitāļu ielā, krievu garnizonu dzejnieks. Jā. Ļoti grūti, kā paši baptisti atzīst, sadzīvot ar viņu kaut kādā vienprātībā. Viņš bija arī viņu pašu vidū, nu, diezgan tāds liels ezis ar savām milzīgajām arī idejām un plāniem, projektiem, nu, un arī savu, teiksim, uzstājības veidu, kuri nekad reiz varēja tā apromēt kā tādu skaistu, bet tam ir ļoti daudz ārējā reklamējuma. To mēs atceramies arī viņu, par viņiem no Latvijas laikiem. Nu, ar Latvijas neatkarības nodibināšanos 1918-1940 ir ticības brīvības laiks, kad arī, sakot, arī baptisti bauda visas neierobežotās pilsoņu un ticības ļaužu tiesības, kādas Latvija ar saviem likumiem bija paredzējusi un, protams, varēja izvērst savu darbu plaši un arī liederīgi. 1934. Gadā, piemēram, uzceļ tā saukto savienības namu Lāčpriešielā 37, kur padomīja pārvērti par jaunatnes teātri. Viņš tagad ir atkal atjaunots par baptistu, es nezinu, vai tur draudzi ir iekšā, bet tur bija arī seminārs, kas sagatavoja semināristus. Nu, tālāk ieiet šajos baptistu baznīcas, baptistu draudzes vēsturē, tas mums ir drusku par tālu, jo galu galā tas vairs neietilst tik daudz konfesiju, cik vispārējās baznīcas vēstures rāmjos. Mūsu konfesionālā atšķirība mums ir, zinamā mērā, skaidra. Bet ir arī latviešu baptisti Brazīlijā. Viņu tapšana tur ir diezgan tāda īpata. Ierosmi izciļošanais Brazīlija bija devis savā laikā profesora Valmožu un Zāliešu raksts latviešu laikrakstos pirms Pirmā pasaules kara. Ienākušie lauku kalpu ļaudis, meklēdami darbu Rīgā, iesaistīdamies tetanīs augošajās milzīgajās fabrikās un uzņēmumos un pildīdami šos milzīgos proletariāta pulkus. Bet 1890. Gadā šīs ierosmas sakustināti vairākas latviešu ģimenes atstāja darbu Pārdaugavas cementa fabrikā un devās uz Brazīliju, meklēt tur savu stūrīti un kakti. To starpā bija daži baptisti draudzes locekļi, tātad ne visi bija baptisti. Tur viņa pirmie dibinājumi bija Santa Katarīnas štatā, ar tādu Livonijas nometni. Tas mums tik daudz neinteresē šie izvietojumi. Pirmā baptista draudze tur nodibinās 1892. Gadā, jau tūdaļ pēc ieceļošanas. 92. Gadā vēl arī notiek izplešanās tālāk, kādā citā vietā, Izžuļā, tiek dibināta patstāvīga baptista draudze. 97. Gadā tur ir Jānis Inķis apmeklētājs, kas arī viņus īpatā veidā līdzi stiprina. Nu, ar 5. Gadā no Katarīnas pārceļās arī uz San Paulu štatu, kur arī latviešu kolonijā sākās ar ieceļošanu Latvijā. Pasākums, ar kuru aizviļināja uz Brazīliju labu tiesu latviešu, kas tur iekļo ļoti grūtos, drausmīgos tajos vietējos apstākļos. Tagad nu viņi ir vairāk sakot iedzīvojušies savos apstākļos un izveidojuši savas baptistu, bet arī ir arī evaģeliski luteriskā draudze savu Pavlu. Ar to mēs visumā būtu pabeiguši uz pārskatu vai cauri ātri skrējienu baptismam. Baptisma, teiksim, anabaptistu grupas ir vēl citas. Piemēram, arī adventisti kristī pēc savas vīzes vēl otrreiz un vēl daži citi. Pat tiem mēs pašlaik nekavēsimies, bet būtu ļoti svarīgi pievērsties vienai īpašai grupai, kura ir pārējā kristīgajā garīgajā kopumā για να σημειώσω ότι είπα του λίγα. Salvation army. Pestitionos armia. Pestitionos armia. Είπατε σαν γρουπστάγος γαρίγα οργανιζάτσια ρέζε ευαγγελία πασλοδινάσον ούτε πασά ρέζε αρι αρ μιλιτάρς οργανιζάτσιες ιεζίμε κατω ευράδα πατ πασαμ ζημέιουμς αρι Λατβία μινι τάπα ο στάιγαες όπως είπατος τάρπος αρι σιεβιέτες κουρις τα πατ μπι εκλειάωτες τον η οργανιζάτσια μιλιτάρια, ας το μην παραστείμε τέξουν. Να πιέρβιμ, μήνες δάουτς κάτ σμέγια, ζάκαια, μετ πάτε σύμ σακούετ, αισίς οργανιζάτσις λέπιας, βιέτς νο λίλα καίμ, κρίστιγας μασνίτσες, βαρτέκτ, ήρξέιας, ρούσμες, vispārējiem darbiem. Un ja mēs iedziļināmies nedaudz viņu tapšanā un darbībā, mūsu vīpsnājums un smaidījums pazūd, mēs sākam viņus uzskatīt ar zināmu cieņu. Viņa pārāka par citām konfesijām ar viņa sociālā sociālajā nozīmē, ar viņa sociālo nozīmi. Īpaši Anglijā tā ietekmē sociālās sirdsapziņas pamodināšanu. Un novērtēt viņu par augstu it nemaz nav iespējams. Tik liels ir šīs Salvation Army darbs, nopelns, vērtība. Gadsimta mijā visās Eiropas zemēs tā norāda sabie uz dziļo postu un ļaunumu strauji augošo lielpilsētu nabadzīgajos kvartālos. Tā nodevās pavisam savam darbam tieši tai jomā, kur neviena cita konfesija nav darbojusies. Pestīšanas armija par savu darbošanos sociālajā nozarē ir gājusi visām citām baznīcām pa priekšu ar gaišu priekšzīmi. Bet tas nav nekāds sociālais darbs vien. Tas ir taisni dziļas, garīgas, kristīgās ticības izpausme. Pestīšanas armijas īstais uzdevums vienmēr ir bijis glābt pazudušo pestīšanas armiju un dzīvās dvēseles atgriezt pie Kristus. Tā sākus šo savu uzdevumu, tā sākus pildīt savu uzdevumu tur, kur neizmērojamā cilvēcīgā samaitātībā un sociālā postā vairs neatskanēja neviens evaņģelija vārds. Taisni modernās sabiedrības atkritumiem nest evaņģeliju bija un ir pestīšanas armijas darbs. Tā ieņem kristietības jaunākajā vēsturē vienreizēju paliekamu devumu. Pēc pestīšanas armijas dibinātāja 19. gadsimta bērns. Tas atbilst viņas vēsturei un darba paņēmieniem un organizācijai, bet nemērķiem, kuri tie paši, kas dibināšanas laikā. Pēc kāda cita viņas dibinātāja izteiciena. Pestīšanas armijas vēsture. Ir nevien viņa paša personīgā vēsture, bet arī viņa sievas vēsture. Šie abi izteicieni tiešām dod ieskatu pestīšanas armijas attīstībā, kurie galīgi un pilnīgi nes viņas dibinātāja zīmogu. Pestīšanas armijas dibinātājs ir Williams Booth. William Booth. Un šī šalt par būtu, tāpēc, ka tas auga vārds nav izdarājums, bet šis valgs ir iegaumējams. William. T.H. Booth. William Booth, 1829. Gadā dzimis. Nottinghamas priekšpilsētā viņa tēvs bija samērā pārticis, būvu uzņēmējs, bet 30. Gadu krīze un 40. Gadu krīze, saimnieciskā krīze Anglijā, izpostīja tēva uzņēmumu, un pēc viņa pārēkās nāves ģimene nonāca galīgā nabadzībā. 13 gadu vecais Viljamam jau bija jārūpējās par ģimenes uzturēšanu. 15 gadu vecumā viņš no anglikāņu baznīcas pāriet metodistos un ir draudze Nottinghamā, un Nottinghamas draudzē piedzīvo savu atgriešanos. Viņa pārdzīvojums būt pašam pestītam modināja viņā pārdzīvojumu būt arī par glābēju citiem. Ar kādu metodistu grupu viņš vakara stundās nododās nabago un slimo kopšanai Nottinghamu nabadzīgo kvartālos un 17 gadu vecumā kļūst par lajas prediķotāju. Viņš pats saka par sevi: Nottinghamas nabadzīgo kvartālos es mācījos savus prediķošanas veidu. Arī tas ir raksturīgs. Kādreiz ārkārtīgi skarps, as, ārkārtīgi gandrīz var teikt, frivols, piemērots tai publikai, kurai tas tiek sprediķots. 23 gadu vecumā viņu ordinēja par metodistu mācītāju. 55. Gadā viņš aprec Katerīnu Mumfordu, ļoti apdāvinātu, atmodinātu, arī metodistu klases vadītāju, slimīga, bet tai pašā laikā nenogurstoša darba spēka un enerģijas pilna ar pilnīgu visdziļāko līdzdaļu sava vīra darbam. Kad Viljamu gribēja iecelt par kādas metodistu draudzes mācītāju, tad raksturīgi tas, kad Katrīna no balkona saukusi: nekad, nevar, nekad. Un šis nekad, kas patiesībā sakot izteica arī paša Viljama dziļākās domas, nozīmē, ka viņš neredz savu darbu piesaistītu kaut kur pie kādas konkrētas draudzes, bet viņa darbs iet daudz lielākā tālumā un plašumā. 61. Gadā viņu aicina uz Londonu, kuriem bija jātura atmodas sprediķi vissliktākajos pilsētas kvartālos, brīdīgi slavenajos slums. Šo vārdu te mūsu festīšanas armijas locekļi pārskaņoja cauri krievu valodai, tā muļķīgi skanīgi, bet tas nav jāņem jums vērā. Slums. Tas ir tie Londonas tumšie drūmie kvartāli, kur nabadzība, posts, izvirtība un noziedzība ir tā sakot viss vienā kopveidojumā tā, kas veido, rāda šī apvida raksturu, kurā ierauti cilvēki, kurā viņi ir pieder. Strādāt, jā viņš sāk strādāt slavenajos slums, un tieši pie tiem, kas viņu noraidīja, kas turējās viņam pretī, kas viņu apmētāja ar netīrumiem, viņš dibina East London Christian Mission, Austrum Londonas kristīgo misiju. Viņam misija, palīdzība, ir nevien palīdzība, viņa misija ir nevien palīdzība un atbalsts, bet arī sprediķojums. Tad bija ļoti vērtīgs darbs jautāt. Īpatais sprediķošanas veids, lielās teltīs, kuras uzcēla turpat uz ielas stūriem, vārtu telpās, grodziņos, deja zālēs, kur tik vien varēja iekļūt, Dievnamus viņam rīcībā nedeva. Tie bija slēgti, bet noliktavās šķūņos, grodziņos, deja zālēs, tās visas kalpoja garīgām stundām. Arī dievkalpojumi bija vienkārši. Cilvēkus sapulcināja lūkšanām un dziedāšanai. Centrā bija sprediķis dažkārt visai drastisks un skarps. Atgriešanās, cīņa pret grēku, sociālais posts, prasība, lai atzītu, darbojās, lai atgrieztie darbojās pie citiem tos atgriezdami, tie, kas ir piedzīvojuši paši jaunu tapšanu, lai tie darbojās tālāk. Būtu viņa darbā nesaprata kristīgās aprindas. Viņu izsmēja, pagrimušie viņu lamāja, remdeni kristīgie viņu zākāja, apmētāja viņu ar netīrumiem, tie paši viņa uzrunātie klaidoņi. Bet būtu darbu sāka saprast 1868. gadā, kad tika celta misijas māja. 65. gadā piedzima meitiņa Evanģelīne Būta. Ievērojumā to, ka viņa bija vēlākā šī darba turpinātāja, kā pestīšanas armijas ģenerāliene. Top līdzstrādnieki. 1878. gadā vēl vāja saistītā grupa sevi sauc par Salvation Army, pestīšanas armiju. Būtu vadībā izveidojās militāra organizācija, disciplinēta, centralizēta, tai vadībā ar viņu priekšgalā kā ar ģenerāli, citi dažādu militāro pakāpju nesēji, kareivi, jaun pienākušie, jaun atgrieztie darbinieki,
uniformas arī, zināmā mērā, atgādina militārās uniformas, tāpat arī nozīmes, tāpat arī karogi, simboli, asinis un uguns. Karoga zīmējumā Kristus pestīšanas darbs un svētā gara dzinošai, dzīvinošai spēks. Tāds jocīgs jautājums, ko nevarēja daudz saprast, jā, bet kāpēc, vai tā nav tāda tukša, ārišķīga māžošanās uzreizu uztaisīt kaut ko līdzīgu militārai organizācijai? Nebūt ne. Padomāsim par to, ka šis vārds milicija Kristi, Kristus, karavīri, Kristus, karapulks. Šis vārds šur un tur pavīd arī viduslaiku baznīcā un pa visām lietām ordeņos, katoļu ordeņos un mūsu pašu Alberta dibinātais zobenbrāļu ordenis ir Fratres Milicie Christi, Kristus karavīru vai Kristus karaspēka kopums. Tas ir tikai tas, ko būtis visākumā pateicis. 19. Gadsimta bērns ir šis veidojums. Ar 19. Gadsimta uztveri, ar 19. Gadsimta darbošanās veidiem, izpausmēm tikai ne ar garīgajiem mērķiem. Bet ārējās lietās iekļauties tanī gadsimtā viņa baismīgajā pagrimumā un arī viņa, tā sakot, izpausmes veidos. Jā, tā ir šīs pašas Milicija Kristī idejas modernā izpausme. Kalpošana ķēniņiem Kristu. Pēc dibināšanas tūdeņ sākās izplatība Angļu kolonijās, Amerikā, Eiropas kontinentā, neraugoties uz iestāžu vajāšanām un apspiešanām, pūļa naidu un pilsoniskās sabiedrības nicināšanu, drīz arī simpātijas un ievērība no baznīcas aprindām. Būs mira 1912. Gadā 93 gadu vecumā. Daudz godināts savā mūža nogalē. Universitātes viņu ir iecēlis par goda doktoru, draudzes pilsētas par savu goda pilsoni, un kāds katoļu autors ir teicis, ja viņš būtu bijis katolis, tad viņš būtu bijis 19. Gadsimta Asīzes Francis. Nu, arī viens salīdzinājums, bet es domāju, kaut kas pavisam atkal citādāks nekā Asīzes Francu uztvērums. 1870. Gadā pestīšanas armija jau ir izplatīta 86 zemēs ar 51 tūkstoti oficieriem, tas ir darbojošies aktīvie darbinieki un 266 tūkstošiem kadetu, tas ir jauniesaugto karavīru un tam līdzīgi. Tagad ir internacionālais centrs ir izveidējies Londonā. Pestīšanas armijas panākuma pamatā ir stingrā disciplīna. Stingrā disciplīna. Augstā padome aptver visu zemju augstākos vadītājus. Tā vēlē ģenerāli, kurš ir pestīšanas armijas patiesais garīgais vadītājs un paliek amatā līdz 73 gadu vecumam. Viņa līdz, viņa štāba šefs, ko viņš izvēlēja, ir viņa palīgos, ap viņu ir padomdevēju grupa, atsevišķo zemju vadītāju, vienmēr ir komandieri. Tāds komandieris bija arī Latvijas grupai savā laikā. Par garīgo darbu kādā zemē atbildīgs komandieris, kuram vesela rinda sekretāru, kam katram sava īpata nozare, finansu nozare, tirdzniecības nozare, zemes īpašumu nozare, garīgo lietu sekretārs, oficieru sagatavo kadetu skolā, un tiem ir jābūt ar izteiktām garīgām dāvanām, nevis tā, kuriem ienāk prātā, nu, davai, pamēģināsim, negluži tā. Atsevišķu draudzes izveido korpusus, kuris vada lokālie oficieri. Goda amatnesēji ir laju palīgi, kas var piedalīties arī šī darbā pie militāriem principiem pieder arī vienkāršība un atturība. Oficieri saņem nelielu atalgojumu. Uniforma valkāšana atklātībā ir obligāta. Tas ir apliecība, kas vienmēr izpauž par savu darba darītāju. Iekšējā tiesa diferenču pārpratumu gadījumās nekad nedrīkst griezties pie laicīgām tiesu iestādēm. Šīs lietas tiek pārspriestas pašu pestīšanas armijas iestāžu vidū. Saistošas disciplinārās normas un bezjermunu paklausība. Šeit atgādina, zinām, mērā pat jezuītu ordeņa disciplīnu. Pestīšanas armijas mācībā vēl vienmēr manamas metodisma sākotnība no viņas dibinātāja. Vecās un jaunās derības raksti ir vispār pieņemtā mēraukla kristīgās ticības un kristīgās dzīves veidam. Ar visām kristīgām ticībām apliecina ticību svētai trīsvienībai un Kristus patieso dievišķību un patieso cilvēcīgo dabu un pestīšanu caur viņu, kā visas pasaules pestītāju, tas viss ir kopīgs visiem kristīgajiem. Īpatība ir uzskatos par cilvēka glābšanu. Katrs, kas vēlās, var būt glābts. Glābšana notiek caur grēku nožēlu, kas ir Dieva žēlastība, un kas mūs sāk svētošanās darbu. Te ir tāda, zinamā mērā, šī ticība atspoguļo arī prakses ieskatus. Katrs, kas vēlās, var tik glābts. Ja kādu narkomāni varētu pārliecināt, viņš vēlēt, viņš jau viņš vēlās. Bet ja viņš nevēlās, viņam nepatīk, viņš negrib, viņš paliek pie savā. Tātad viņš paliek arī ārpus glābšanas. Bet ja viņš izteica šo vēlēšanos, tad viņam ir ceļš uz atgriešanos caur bikti, caur grēku nožēlu atgriešanos. Sakramentus neuzskata par absolūti nepieciešamus. Uzsver gara kristību, kas ir identiska ar cilvēka atdzimšanu un atjaunošanos. Bērnu kristības vietā lieto bērnu svētīšanu, ar kuri tos uzņem kristīgajā audzināšanā. Īpašas dievkalpojuma formas pestīšanas armijai nav izveidojušās. Dievkalpojums notiek atstāju svētā gara vadības izšķiršanai. Svētošanās un kareivis sapulces savstarpējām pārunām un dieva lūkšanām. Misionojušana rakstiem, neatgriezto iegūšana, grēku sūdzētāju solis, tas ir ļoti ievērojams. Tā ir tā vieta, kur iekārtoties pestīšanas armijas sapulču telpās pienāk tie, kas jūt grēka nožēlas vajadzību un to tagad visu priekšā arī izteic un izsūdz. Nu, šī gadījumā arī tā uzmanīgi ir kādreiz arī tādas falsifikācijas, kur uzstājās tādi cilvēki, kas kaut ko imitē, lai tā sakot varētu šāda veida nu, ideju tomēr virzīt uz priekšu. Nu, tas pieder pie sēnalām kādas visur parādās, bet patiesībā tāds nožēlas solis, šī atklātā grēku sūdze, tas ir viens liels garīgs, var teikt, impulss cilvēka jaunās dzīves sākšanai. Līdz ar lielo darbu, kas notiek visā pasaulē, pestīšanas armija kļūst par priekšzīmi baznīcām. Īpaši anglikāņu baznīcām pestīšanas armija.